Nsemmilkom sinjuri, nistgħu nibdew l-ewwel laqgħa dan il-kumitat tal din is-sena u ntikom merba, nibdew bil-minuti u jekk m'hemmx emendi għall-minuti, nistgħu nikkonsidraw li dawn minuti jkunu approvati. Ma jidhirx li m'hemm emendi u il-minuti huma konfermati. Għandna xi korrispondenza u kollu x'hekk. Unitlop il-segretarja taqra korrespondenza li għanna.
It-traminant Charles de Guara, Permanent Secretary Ministeru għal-Ġustizzja u l-Intern, indirizzata l-Chairman ta' Public Accounts Committee for Land Department Collection of Revenue Arrears. As requested by the Public Accounts Committee in the 28th sitting, I attached a document prepared by the Land Department within the Government Property Division with proposals for the setting up of a policy to regulate eviction of defaulting tenants from government-owned property. It is to be stated that this report was presented to Cabinet in the form of a memorandum on the 7th November 2005, referred for the Committee's consideration and approval. Charles de Guara, Permanent Secretary. Wow, il proposti edin attached.
Peress li il-proposti għattest huma più o meno voluminużi, na suġġerimenti kun il-segretarju tagħmel kopja ta' daw il-proposti tad-dihom il-membru tal-kumitat, mbagħad meta niġu d-Dipartiment tal-Lands u niddiskutu ovvjament mill-għedim se jkun il-ġbir ta' dawn l-arrears nkun nistgħu niddiskutu dak ir-rapport dak inhar. Jekk hemm bil naħseb li nistgħu nixu b'dan il-mod. Jiddelli hemm bil mmorru għal l-aġenda tal-lum u għan nixxiftijaw xiftit l-ordni minħabba u ħanibdew mill-rapport tal-auditur dwar il-risk management fil-dipartimenti tal-gvern. Nitlob l-auditur li u minn irrid li assisti jistersa fuq il-mejda qoddimna u minnaħa tal-gvern il-persuni konċernata naħseb mill-OPM u mit-teżor primarjament. Għala bidu nissuġġerixxi li l-Auditur Ġenerali tingħati naqra brief ta' dan ir-rapport tal informazzjoni u għaliex ukoll l-Auditur ħass li għandu jagħmel dan ir-rapport istess fir-rigward tad-Dipartiment tal-Gvern.
Ringrazzjak, Mr. Chairman. Bħalma ta' fuq intom il-mandat li għandu l-offiċċju tiegħi huwa ta' ċertu importanza sabiex kemm il-Kamra kollha u kemm dan il-Kumitat mod speċjali nżommuhom aġġornati kemm fuq il-kontijiet tal-Gvern u kemm fl-opinjoni tiegħi kemm nistgħu nkunu aktar ta' proactive agent biex l-affarijiet aktar isiru aħjar milli isiru bħalissa. U fil-fema tiegħi jiena dan il-rapport li għamilna li komposjonajtu bin-nistijaj però taħt il-monitoring kontinu ta' Sur Kennelly manna xej fil-sens oriġinali imma ideat miġburin minn disċiplini kemm fil-kompetu ta' uffiċini ta' audit jar oħrajn bħal-mumma National Audit Office ta' Ingilterra u kemm minn pubblikazzjonijiet ta' ċertu importanza internazzjonali. L-immanġjar ta' riskju kif il-rizorsi jiġu użati bil-aqal proċeduri ta' azzjoni jkunu studjati sewwa, ħarsin tal-assi tal-pajjiż, ħarsin tal-ambjent u dejra fajnejn il-pubbliku ta' dak li hija organizzazzjoni. Fil-preżenti l-prinċipi ta' tmexxija tajba fid-dinja tan-negozju qed jiġu applikati wkoll fis-servizz pubbliku. Dana kollu però aħna bl-ebda mod ma ridu ngħidu illi bħalissa il-Gvern jisu mu jagħmel xejn. Il-gvern għandu sistema ta' rissju, però li qed nissuġġerixxuha kif is-Sur Kennedy bil-permess ta' dan il-kumitat jagħti daqsxejn ta' background aktar akademiku kif wasalna għal ċerta konklużjonijiet. Għada pitada forsi jkun hemm xi ħaġa aktar spjegata, aktar dettaljata illi wieħed ir-risk management li għandu l-pajjiż quddiem għajnejh, legali, finanzjarju li għandu x'jaqsam, ikun hemm focal points f'kull ministeru f'kull dipartiment biex dan jiġu meniġ taħjar. Bil-permess tagħkom, Mr. Speaker, issu Joe Kennelly li kien konsulent tal-uffiċċju tiegħi.
Għala proċedura sur Kennelly, you dictate your name, naflu, ma biex ikun for the record.
Era l-isem Joseph Kennelly. Dwar dan ir-rapport jiena li forsi xtaqt ngħid b'mod daqsxejn ġenerali hija dan għall-ewwel textbook u laqas huwa riżultat ta' xi survey li saret fuq id-dipartimenti tal-gvern. Però qiegħed iħares ftit lej trend illi dal-aħħar ftit snin dik issib ruha ħanet hekk fil-servizz pubbliku partikolarment Ingliż. Dan il-bażi tagħha kienet illi ħanamlu hemm dik li hija innovation u change management. Għaddej hija strutturali, ikun għaddej innovation, ikun għaddej change management u awtomatikament meta jkollok dik ħa ngħidilek dak il-moviment għaddej bil-fors miegħu ħajkun hemm ukoll il-ħtieġa illi wieħed jara kif jimmaniġja r-riskji tagħha din, jiġifieri, għax l-innovazzjoni magħha ħassib ħaġġib ċertu tibdil u dak it-tibdil ħajkollu bżonn miegħu ċertu man ċerta riski. U għandek forsi xtaqt nsemmi ftit illi fit 2000 anzi 2001 dak iż-żmien kienet saret laqgħa bejn il-Public Accounts Committee Ingliż u anke il-National Audit Office fejn dawna daħlu ħanitek fuq dan is-suġġett, jiġri anke l-Ingilterra stess dan is-suġġett għandu jibda fejn qed jgħidu illi u ħanikkwota ftit hawnhekk. Fejn qed jgħidu it is necessary that in areas of the public service it was right to be absolutely risk averse. On the other hand, one needed to manage risk properly so as not to have a blame culture but an accountability culture. U din hija l-bażi ħanejdilek ta' dan ir-risk management. Point oħrajn li semmu fuq dik l-ewwel laqgħa li kienet saret hija illi to have an effective public services, one recognizes the imperative to innovate and accept risk, taking as the price to be paid. Once one is innovating, automatikament rezultat tagħha ħajkun hemm li ħajkun hemm ċertu riskju. Allura what is nerġa' nikkwota hawnhekk hija, as guardians of the taxpayers' money, we expect to see risks minimized and managed. Risk is the price to be paid for improved performance, but performance will only improve if the risks are managed effectively. Jiġri dan kien il-kunċett kollu li wieħed ibbaża dak l-istudju fuq. Meta inti għandek innovazzjoni għaddejja, dik l-innovazzjoni bil-fors ħatpoġġik fi grounds li ħajkunu ħanejtek ħajkun hemm ċerti riski fuqhom. Issa d-deċiżjoni hija għandek tinnova jew ma tinnovax inħabba riski. Però wieħed jipprova to striking a balance għandek ir-riski però kif ħajġu maniġjati. U il-bażi ta' dan ir-rapport hija kif wieħed allura jista' jindirizza din is-sitwazzjoni fl-ambitu ta' organizzazzjonijiet tal-gvern. Jiġri din huwa moviment illi huwa riċenti ħafna u marbut ma' dan l-aspett ta' innovazzjoni.
Ma il-konċett ta' risk management naħseb presupposes, ma naf, biex nkun qed nifhmu eżatt, presupposes illi il-gvern allura ħajdħol f'sitwazzjoni li jkun subject to be sued for damages. li għamma ta' dan naqra l-ura, ġifiri, għan itkelmu għek għala koncept, sa' jista' kun teoretikament li huwa subject to be sued for damages, imma apparti, ma' tuf dak il-mirtu. Ġifiri, għati għar te presupponi dak il-tibdi legislativ għan għajdu għek.
Għidha minix bidem legali, ġifiri, dak
il-mirtu. Ma' ta' t-tkellem fuq risk management.
Pero għan semmi forsi istatista s-saxħa. Għan għalli barra l-aspet li għet iġi suħda. Pero il-servis ta' s-saxħa fih nifsu għan għadu kas illi wieħed irid jara kemm huwa miżmumin, mhux qed li mhumiex miżmumin tajjeb, il-files li hemm fid-dipartiment tas-saħħa. Issa kif ħadd iġi fi priority ta' risk management? Tista' tkun li tkun l-isfel bħala priority, però għall-individwu, il-pazjent individwali, għalih hija fuq nett. Illi wieħed jara illi dak il-file tiegħu jiġi biex ngħidlek miżmum. Jiġri mhux qed nidħol fl-aspett ta' li l-gvern jista' jiġi sud, imma fl-aspett li wieħed ħa jara r-risk li ħajkun hemm riżultat ta' partikolarment innovazzjoni li wieħed qed jindirizzhom. Mingħajr ma jinsar ħtieġa li wieħed innova. Jiġri dan huma r-rabta li hemm bejn tiegħhom. Mhux qed nidħol fl-aspett legali jekk il-gvern jista' jiġi studjat jew le, għax jekk jista' jiġi studjat, forsi wieħed jista' jħares li tgħid tisma' mela jiena din għandi cover, għandi insurance cover, u bl-insurance cover mela jien ħan warrab somma biex jekk niġi studjat ħarġi fiha. Però pjuttost hija iktar wiesa minn hekk, isma' dina jekk wieħed allura meta għandek din l-innovazzjoni, x'riski jista' jkun hemm. U s'intendi dar imbagħad wieħed ħajara x'tipi ta' riski hemm. U l-iktar importanti hija kif qed jimmaniġjhom. Jiġri forsi l-ewwel waħda hija li wieħed ikun aware ta' dawn ir-riski. Anke da l-eżerċizzju tal-eżerċizzju fih innifsu għal joħloq awareness. Mela wieħed ikun aware tar-riski, wieħed jara x'inhuma dawn ir-riski u kif wieħed jista' jimminimizzhom, jimmaniġjhom mingħajr ma tieqaf. Jiġri naħseb dan l-iskop kollu ta' għadina tar-risk management.
Ġifiri bażikament inti qed tgħid ir-riskju tas service provider.
Tas service provider.
Ma biex il-service provider sa ċertu punt ikollu riskju meta tgħid inti r-riskju għal min qed jirċievi dak is-servizz. X'rabta ħadd tagħmel bejn is-service provider u dak li qed jirċievi dak is-servizz. L-aħħar mill-aħħar l-għan ta' kull servizz pubbliku għal kemm il-darba u illi minni qed jirċievi dak is-servizz jirċevih tajjeb. Semmejt inti l-każ pereżempju tal-filing tal-records tal-pazjenti. Jekk ittieħed żball fil-filing tal-pazjenti u xi qed jaraw biex ittieħed azzjoni abbażat dak li żball, ovvjament il-konsegwenzi jistgħu jkunu għalhekk qed ngħidlek jiġifieri mar-riskju li tkun hemm xi rabta ta' forma tal-għab biex ir-risk fuq is-service provider biss u jekk ħażball. U maħazbal, jibqa kollox kifinu. Iktar ukoll qed nitkellmu fil-vot minn qed nitkellmu sostantiv kif ħantejbu s-servis. Dal-konsept jien li rrid nifhem hekk kienx dan il-ħsieb.
Il-ħsieb huwa dak preċiż li wieħed jidentifika r-riskju. Jara mbagħad kif jista' jimmaniġjah.
Identifika r-riskju, ra kif jimmaniġjah. Jekk ir-riżultat ikun li per konsegwenza ta' azzjoni traskurate u negligenti, mhux neċessarjament b'intenzjoni li tagħmel ħsara, negligenza. Il-konsegwenza tkun ħsara. Naħseb di l-formula tassar sal-aħħar li jkun hemm liability xi ħadd trid jagħmel tajjeb.
Forsi qabel il-liability onorevoli, naħseb li wieħed jista' jħares lejja din. Illi liability tkun di extreme case. Illi jekk wieħed ħanibqa' fuq dan il-każ biex mela jekk wieħed identifika li dal-files, pereżempju, qegħdin f'kamra mhux imsakra u għandu access għaliha kulħadd, ma tgħid isma' din ħajkun hemm ownership, ħajkun hemm xi ħadd li jara dil-kamra hija msakra. Mela hemmhekk kważi r-riskju tal-liability laqas ħajba, għax dikha ġiet indirizzata wieħed sab li hemm dar-riskju, l-iżgu ma jkunx intentional, mela dina trid ċavetta, kamra ċavetta fiha. U ownership li wieħed jista' jindirizza hekk. Issa jista' jkun hemm extreme cases li tista' tfassal vera liability. Issa di korrett tiġi indirizzata b'mod ta' insurance forsi. Imma fija normalment inti the provider and who is receiving that service qed ikun hemm biex ngħidlek dik ir-rabta. U alla r-responsabilità li għandu l-provider illi dik it-tip ta' servizz. Qed jingħata minn dawn metru x'ista' jiżejda jiġifieri, għax kultant wieħed isib is-sistema iktar milli l-ispejjeż jitlu fiha.
Waħda mill-affarijiet li bħala risk li faċċaw id-dipartimenti huwa per eżempju economic changes. Lack of economic growth, they will reduce tax revenue. Hija konsegwenza għal ġifieri mhux. Kif jidħol bħala taħt il-konsept ta' risk imbagħad f'dan ir-rigward? Meta mhux id-dipartiment li jiddetermina l-iżvilupp ekonomiku jew le sakemm ma jkunx huma qegħdin jikkontribwixxu lejn dan sa ċertu punt. Ma nafx forsi
tispjegax. Fil-fatt din hija jiġifieri hawnhekk forsi fuq bażi iktar ħanejdu lejha wiesa. Makro ta' makrowise. Għir meta għed kell għed jitsemmi dipartiment, semmejna mikro il-kas tal-fajn. U f'dar kas u iktar makro. Pero f'kas makro, s'intendi, bata jitlu ċertu econometrics, ċertu ħanajdilomek trends li għed għed raġġejjin in advance, mhux bil-fors bieħ ħajja badom, bieħed jista' jindirizza jiġifieri fuq dak il-livell mod ta' prinċipju jiġifieri.
Stidna l-membri l-oħra xi bisaqsis l-onorevoli Gatt.
Hemm xi standards finanzjarji dwar nafsi diffiċli nirrispondi ġifieri, però ir-rapport naħseb laqas kien intisek ma jidħolx fil-cost element ta' risk management. Jien l-esperjenza li għandi jien illum fuq risk management huwa wieħed minn dawk sejħilhom hekk tal-każijiet fejn trid inxurja kontra xi ħaġa. Ħafna drabi iktar expensive insurance milli hija ir-riżultat. Ġifieri ma nafx kif billi għandu s-suru salfu gawċa quddiemi. Ma nistax nimmaġina li l-gvern jibda jgħid isma' jiena biex ninxura kontra risk management biex nieħu l-passi kontra risk management. Kull dipartiment tal-gvern irid xi 20,000 lira, 50,000 lira iktar biex nieħu l-passi. Ġifieri fl-esperjenza tiegħek. Kif tivvalu tal-aspett finanzjarju ta' risk management serju?
Fatt nasa kważi risposta għadha fil-mistoqsija xi l-cost effectiveness. Illi jekk jiena, nerġa' nsemmi dal-kasa dal-fajl. Biex nipproteġi dal-fajl, ħajkolli nibni edifiċċju sħiħ. Biex nipproteġi fajl, forsi ma tkunx cost effective. Il-kull darba wieħed trid jiżen il-kost li wieħed ħajhom fuq biex ikollu bis-sistema u s-servizz li ħaddik. Fl-axħar minn l-axħar hija dejjem bilanċ. Illi wieħed dejna wieħed trid jimmeċċja il-kost u s-servizz u s-sattik bħala r-riżultat. Jekk ir-riżultat li ħajtik ħajkun wis inqas jew inqas mill-kost tagħha, ma naħsibx li tkun kost effettiv jiġifieri jiena din. U naħseb dik hija l-bażi ta' kull applikazzjoni ta' risk, jiġifieri once li wieħed identifika r-risk. Però mhix bilfors tgħid isma' ċertu risk jien nista' ngħaddi minnajru. Jew ngħid isma' meta da jiġri, issa have to pay for it. Imma hemm ċerti riski li tgħid tisma' dawn nista' nindirizzhom kemm fuq bażi ta' kost u anke forsi fuq bażi ta' policy. Jiġifieri naħseb jiena dejjem hija dak il-fattur. Il-bottom line x'inhi bottom line. Meta wieħed jieħu żewġ kolonni, qegħdin dru jispiċċaw jew nimmaċċjaw jew il-kolonna tal-income ħadd tċedi l-kost li jkun hemm fiha.
Però tapprezza jew forsi ma jekk tafx. Tradizzjonalment il-gvern kwa public sector, public service at night, mux public sector, jek mux jettajt kumpaniji, kummerċari tal-gvern. Pero il-gvern dejjem ħal-linja tradizjonalment li uba jinxorjax. Anki sa fiċi fettura tal-gvern, ma jinxorjax. Għalix, mandux għalfej jinxorjax, uba ħajħalla zgur. Titlaq minn dil-tip ta' għastaj dil-la policy, pero illum saret xi ħaġa li kważi hija kifin. Kif ta' li jista' jikber il-mentalità tal-evaluation of risk? Għax at the end of the day, il-premessa hija jiena nirriskjax nirriskja. Gvern dejjem ħajħallas għar-riskju. Ma nafx fil-prattika kif imbagħad toħroġ allura policy verament ta' risk management.
Forsi dina l-istess ħaġa, jien staqtu għarrab minnof, ftit l-insurance, għax l-insurance fija nfissi għand hemm kost. Kikun ħarsu hawnhekk hawn numru ta' pitturi. Issa inutli wieħed jipprova jinxorja l-putturi, għaliex hekk ma tkunx hawnhekk, ma tkunx għad hawnhekk, ħadd jista' jirreplejsi ħadik. Jiġri tista' tinxurja kemm trid. Però għandi għadel hand wieħed jista' jgħid isma' għandi pitturi, dal-pitturi qegħdin f'post. Illi jekk wieħed jħares x'riskju hemm tgħid isma' dawn hemm post li huwa għumdu. Mela jekk jiena ma nħallex dik l-undita u jinkella nagħmlu xi ħaġa kif tonqos l-undita, hemmhekk qed hemm mitigated risk. Jiġifieri forsi wieħed iktar qed iħares liha minn dal-angolu. illi mhux kull darba ħanħarsu lejn outflow of cash, imma jista' jkun li s-sistema fih anfisha wieħed jista' jindirizza. Jiġri għalhekk nerġa' nsemmi li dejjem at the end wieħed trid jimmeċċja. Però mhux bil-fors li wieħed jiġri li tkun is-soluzzjoni hija insurance, forsi insurance hija kważi kważi the last resort. Hija point kif wieħed jista' joħloq sistemi illi dawna jkunu prattiċi. Ġibret jista' jitisma' jien għandi dak ir-riskju, għandi dak it-tempju whatever, hekk kien nagħmilu boundary miegħu, riskju tiegħu ħajonqos. Mingħajr ma jkun naħad ibxieri fi xhur sinxrof se tiklura tempju mhux se tikra fit-tura.
Appuntu dall-eżempju li semmejt inti huwa naħseb jimparti normali mill-funzjoni ta' min huwa responsabbli. Sens ġifi għetta jsemmejt dawn l-inkwadra, għandu eżempju prattiku. Jekk hemm riskju li dawn ħajtarqu jew li ħajnsterqu għax m'hemm security, l-amministratur qed jikkmanda. Dan huwa irid jagħti ġi pomp għalhekk jgħid. Għalhekk qiegħed hemmhekk. Mela bażikament aħna ġifieri dan qed ngħidu r-risk management, l-iskop tiegħu huwa biex itejjeb is-settur pubbliku bħala funzjoni tiegħu. Saħħa value for money u mbagħad tistabbilixxi accountability. Minnaħa governativa. Mela jekk allura dan huma tliet fatturi, naħseb l-għanniet anke ta' dan il-kumitat huwa l-iktar naslu fis-settur pubbliku lejn dawn l-għanijiet fid-dawl ukoll, jiġifieri ovvjament tal-konsiderazzjonijiet finanzjarji. Kukun nisma' mill-area inti li semmejt fil-paġna 9. Bħala riski li jkun għadin nsemmejha tal-rapport li għandna qudiemna. Minn fejn wieħed jista' jibda jekk huwa suġġerit li wieħed jista' jibda xi ħaġa meta hawnhekk għandna tal-uffiċjali.
Kif ikun semmi point number 2, failure to innovate. Failure to innovate fi anfisha hija riskju. Jiġifieri diffiċli biex wieħed jgħid isma' ma dik kif ħatkejjilha. Ħatkejjilha over time li tgħid isma' jiena. Naf, ħansemmi s-sistema ta' IT. Is-sistema ta' IT fi għanfisa, għaw l-onorevoli ġifri, ija għandha ċertu riskji maħħa. Però fl-istess ħin, wieħed trid kontinwament jinnova fiha, kull meta qed tupgradeja għandek ir-riskju inherent mat-teknoloġija. Però if you fail to innovate, ħassib il-kompetizzjoni forum differenti li lilek ħadd poċċi ċertu riskju. Din hija l-bażi tagħha naħseb.
Allora bħala auditur dan ir-rigward, allora speċi qed naraw dan dal-importanza ta' dan l-elementi dal-konsept li huwa relattivament dalha ġdid għalija jiena jiena m'għandx għandi jiġifieri in-depth knowledge tas-settur tas-servizz ċivili. Allura kif taħseb li l-ewwa għandu daw il-punti validi, kif tissuġġerixxi sa kif għandna wkoll funzjonarji fil-Departiment tal-Gvern li jistgħu jiddetermina, kif se tissuġġerix li jistgħu the way forward ħalli jintlaħħu dawn l-għanijiet.
Jiena nara li l-ewwel pass li wieħed ikun aware ta' neċessità li l-Gvern kemm minħabba finanzi u kemm minħabba reputazzjoni ikun preparat għar-riski li hemm jiffaċċja jekk hemm darba servizz jieqaf, servizz hemm talba aktar f'daqqa waħda aktar mistennija, jinnaf tiġi traċedja fuq pajjiż kif nippreparat, f'ċertu areas fejn hemm cash u stores li huma suġġetti li jistgħu jew jitħassru jew jiġru meħsara jew kellha jisterqu, jew f'daqqa waħda naqsu il għaliex kien hawn talba. Xinu jagħmel l-istess organization biex daw ikun jista' jfaċċju. Allura gvern ma jkunx espost għal ċertu kritika mill-istess ċittadin u mill-istess taxpayer illi wasal iż-żmien li l-gvern kellu ikun preparat u ma kienx preparat. X'jista' jsir? Hemm ħafna x'jista' jsir. U m'hemmx naħseb one and whole model li tista', però l-importanti huwa illi jiġi xaċċettat illi jisma' hemm bżonn illi l-gvern ikun preparat għar-riski issa li mhuma riski. Riski wieħed hawnhekk għandna lista minnhom, barra ma naħsibx li hija comprehensive, qed ngħidu hawnhekk financial risk, project risk, reputation risk, compliance risk, strategic risk, operational risk, risk arising from pilot projects, opportunity risk. Hemm ħafna lista minnhom, però mbagħad kull dipartiment inherently għandu stess ġobieħ ċertu areas li daw jistgħu jiġrulu u jew jikkaġunawlu kawżi finanzjari jew kawla ta' reputazzjoni. Allura jiena wieħed mis-suġġerimenti li wieħed jista' jipproponi huwa jekk hemm darba dan jiġi aċċettat li anke jsir studju bl-ogħla istituzzjonijiet ta' Malta li huma il-Ministeru tal-Finanzi u l-Uffiċċju tal-Prim Ministru għax huma di drivers ngħidlek għall-bidla u għall-indikazzjonijiet x'għandu jsir. Fil-bidu semmejna wkoll fejn hemm riskju li gvern jiġi suġġett, tagħna mhux qed ngħidu għall-gvern ċentrali biss, qed ngħidu anke għall-local government. Minn għalija però I stand to be corrected. Kellu każ il-gvern fil-passat fejn xofier ta' karozza jew ta' mutur kellu accident, da' fittex il-local councils. Sa' nitkellem forsi m'iniex ċert minna, imma minn għalija kien fittex għad danni li sofra, ma nafx kienx ġiex awarded damages jew le. Ma dak what triggered the idea li l-gvern isma' hawnhekk għandu ċertu skopert illi jista' jfittixlu. Għaliex meta d-dinja moderna qed ifittxu daw l-affarijiet fil-business community hemm continuity business continuity plans li huma contingency plans li huma issa wasalna fl-istadju għaw Malta minnaħa tiegħi u tal-appel tiegħi li nirrakkomanda lill-gvern jekk m'hemmx ikkodifikat dawn l-affarijiet għaliex kif għad fil-bidu il-gvern mingħajr mebda textbook jaħseb għal riski, però mhumiex daqshekk formalizzati.
Jina, per eżempju, għaw, paġna 11, hemm l-steps tal dan il-kwistjoni tal kif il-risk management ikun nistgħu natwaw. Jina, id-direzzjoni. Minn dawk l-steps li hemm indikati, ma nafx qed għandux il-rappreżentant tal-gvern għandux ġifieri x qed jarhom. Jekk minn dawk l-steps li hemm indikati, jekk id-dipartiment tal-gvern effettivament jieħdux xi waħda jew xejn minn dawk il-miżuri. Ma nafx tinsaqsi l-mistoqsija, ma nafx naħseb jekk ma tistax tirrispondini nsibux.
Avvokawċi Direttur Ġenerali Ministru ta' Finanzi. Fil-waqt li l-faċċata tal-bini tagħna antika u kumini għaddiema dejjem era l-istess, wara l-ħitan kontinwament isir it-tibdil minn ħafna ħsejjes minn ħafna storbju. U nirrispondu għal dak li qed jiġri fil-pajjiż u fid-dinja biex aħna nilqgħu għal dawn il-kontinġenzi li qegħdin issemmew. Sa ftit snin ilu, il-Ministru tal-Finanzi, per eżempju, ma kienx jaħdem 8 feet mal-Direttorat tal-Ekonomija, imma kien jagħmel tgħidu l-accounting exercise u kien forsi ma kienx daqshekk ensing mal-Economic Policy Division. Ġara li dal-aħħar snin, propju għal dak li qed jgħid l-awditur minħabba li ma tistax tieħu pereżempju miżuri fiskali mingħajr ma tindirizza u tagħti attenzjoni xierqa għall-impatt ekonomiku, illum il-ġurnata Direttur Ġenerali Sur Joseph Rapa u nistiegħu fil-Economic Policy Division naħdmu aħna jgħid fi kontinwament biex aħna kull pass li nagħmlu kemm ta' fieq u kemm ta' dħul nistudjawh qabel natwawh. Għar-risk management illum il-ġurnata dal-aħħar sena u nofs il-gvern waqqaf il-Financial Management Monitoring Unit propju biex tilqa għal risks li jistgħu joħolqu l-entijiet li qabel kienu dipartimenti, qabel kienna il-posta, il-mużewijiet, il-kultura illum qegħdin entijiet għalihom, u allura għandna nies kompetenti kwalifikati akademikali biex jgħid fit mal l-entijiet jaraw li ma jkunx hemm riski finanzjari biex minn ta' finanzi nistgħu nitkellem. minħat għal-IT u koll aħna qegħdin nkunu aġġornati b'software sofistikat aktar milli jaħsbu d-departimenti stess illa li xprodux aħna nur x'qed nagħmlu u allura kunu qegħdin pass qabel id-dipartimenti kważi jiskantaw meta aħna nurwom fiha sitwazzjoni finanzjarja qegħdin qabel u mindunaw. U allura ikunu 8 feet ma' l-dipartimenti qabel nitlu għal-riskju. Fejn jidħol il-risk management, aħna nigredjaw il-risk u għanna low risk, high risk u medium risk. U meta nkunu seħdu xi miżura biex nilqgħu għal dak ir-riskju naraw x'inhu l-kost u x'inhu l-benefit. Propjament jiena ftit xurillu mort konferenza Londra ta' 3 ijiem propri fuq risk management sponsorjata mill-Commonwealth u rajna kemm hu neċessarju li dak li jkun u semmewha hawnhekk il-membri tal-kumitat li kiema l-awditur kemm importanti li tuwejja tiżen il-kost against the benefit. Per eżempju, jiġu għandi u allura nistanajta hawnhekk firri li offrit jinbidlu kontinwament kienu differenti minn kif illum jiena jistgħu jinbidlu għadha meta bispiċċa jien erba' snin oħra kellha jrid, u ġie il-preżbu il-conference center li aħna nafu kemm huwa prezzjuż u kemm huwa risk hemmhekk u kif qegħdin jgħid hawnhekk tajjeb l-onorevoli Figgat aħna in ġenerali ma nirriskjaw fl-ħol ġustomba ta' flus għall-insurance illa li xe jandar rajtja, meta jiena u n-istara ta' finanzi naraw xiskjuem għall-Meta Tele Conference Center li tiġi xieħsara pal-ġena meta f-semajnijiet kienġara dak l-incident, allura dak li kun jaseba motiħor kif jaħdem. Musa rajta unek jek inxurin nixjaw le għax biex etika, għax bija t-istara li kun jgħamil użu minn l-informazzjoni, imma rridnuri li aħna immorru on a case by case basis u ma n-relġa generalize. Fuq risku ta' finanzi aħna illum għanna Fraud Investigation Unit fil-Department of Social Policy tal-Social Services, għanna il-TCU li għedha hands-on biex tara li fejn hemm difikultà ta' fraud, etc. nindirizzawha, u kontinwament qegħdin aħna trubbetti raġunajt nibdu liġijiet u propja kif għadna fil-budget speech se nerġgħu mmur il-Parlament biex jibdu liġijiet neċessarji ħalli pereżempju jsir sharing of information bejn department u ieħor qabel kulħadd kien ikun isu monopolju li għal ħares l-informazzjoni li għandina kun jafa sieħbi. Mustarajt li, per eżempju, fil-żmien kienet situazzjoni puerili fejn il-pulizija u dwana kważi ma jurux biex xulxin ħalli jieħu l-preġġu il-kummissarju tal-pulizija, jew biex jieħu l-preġġu il-kontroll of customs, għax bil xi ħadd illum il-ġurnata le aħna taħt l-Ministeru tal-Finanzi niltaqgħu regolarment u nixxerjaw l-informazzjoni intelligenza jgħidula u allura ma naqgħux dawk il-bennalitajiet. Issa, f'affarijiet oħra, per esempio, il-public private partnership. Nafu li hemm riskju għal tal-elementi ġdid u semmew l-awditur u koll għamlu sewwa, aħna ma minniex kif jgħidu fuż raxin wise minn fjertu tred, imma għadna cautious ħafna biex nitlu għal dina l-inizjattiva u waqqafna u jiddifend apposta biex tkun attenta li ma mhux niżolqu fin-nixef. Risk prevention, per esempio, fejn hemm bżonn li fil-monument nagħmlu CCTV, per esempio, ranna li vala pen investi flokba toti jiġu wara dak li uħati. Ifir in ġenerali, nitkellem bħala finanzi biss, naħseb li qegħdin kontinwament indirizzaw din is-sitwazzjoni mingħajr tgħid li ma kif ma tagħmlux reklam biha jew kif tikkwantifikawha, għax fejn hemm bżonn nofus iktar biex nagħmlu xi ħaġa. Aħna nemmnu li bin-nistara stess, bl-esperjenza li għandhom, minn għandu 30 sena, nitalbu bl-iżbalji li għamilna. ċirrit najfina, jek idlu miġi praġġi ġdijt u nitolbu jirna najdlu spinti New Blood issa, xadam li ġdijt, daħka jinvita li xaħġa ta' xie għaxat nilu, u għekun xieħ, għandu raġuna xie għadu ġejl bira, jirli li ġdijta, jirli xasna fuq paċenzja bija, ti għamin jirli 15 years ago, u għumar nexxiex, jirli jina l-lumad ġejl New Blood, jirli dwa punti, bella jgħajna mufim kien, intu jina. Jina għandi l-esperienza, imma nista li kun jgħati kakma bċikallu li għamżon nirraġuru jim inti, u paċenzja, isma nifti, għalli li korreġu zbali taħna. Jek inti ġejt wahdek, u mittiex ħat t-tkellem miħaj, se tamil xaħġa li 35 sena jillu bħedin kom dejt għaminnija u forse ma nesċiċ. Mela jina nirranġawa. U allura il-risk li aħna ċas nifacċaw niprofaw nifitawħ.
Rispett golden, you blatt ikum without new ideas, dak il-kas, allora. Pero, jak tamlu dal-eżerċizzju intom pala finanzi, dal-eżerċizzju għat ikun allura estis fil-departimenti kolla, tal-gvern jew dik li għaxa ħagġa ma taħxta il-kappa tijaj.
Il-funzjoni tagħna hija li nimmonitorjaw, jiġri jiena l-ħares li post il-Permanent Secretary ta' Foreign Affairs, il-Permanent Secretary rispettiv ta' kull ministeru, nippretendi hija ngħidu kull ħadd mur id-dar u jedem il-Franzi waħdu li mhux fair f'xejn mur id-dar. Aħna qegħdin qassa fuq id-dipartimenti biex tikorġuhom, imma nippretendu li huma kollhom l-inizjattiva u accountable għall-funzjoni tagħhom, jekk mhux tajbin jinbidlu.
Ma ġifi qegħdin jagħmlu għadik li qed improvanza. Dal-eżerċizzju qed isir minnhom veru responsabilità tagħhom qed isir minnhom ir-rapport tal-awditur on jidelli.
Dele ċemm għandu raġun, kieku xogħlok kieku waħda ġurdantin, għandek 100% raġun, manki ħasra u ma jagħmlux xogħolhom u allura ma jkunx hemm għalfejn niġbilhom l-attenzjoni u nerġgħu ġibuhom on track. Ir-risposta hija li il-difkulta hija din. Meta jiena rawwimt raġel fil-Ministeru tal-Income Tax, per esempio, l-għu għadat il-Ministeru ta' Finanzi, jista' jkun li meta aħna nitkellmu ma' dawk l-iskrivani u jkun qegħdin insing anke fid-dipartiment l-oħrajn, jispiċċa li dak wara 5 snin jibidillek il-funzjoni ta' dak l-iskrivan partikolari titkaġġi tiġi imrawma u min tħoġ ġdid mhux bi forsi kun daqshekk tip-top fuq is-suġġett u allura huwa funzjoni kontinua, biex tajt bil dir korġejta. Kif għakra korġejta, daħallek raġel ġdid, u għahna minnis ma' mulim, maħx ma' mulim mil-magni, kultat għak il-magni zbaljaw, għasib għarra da' raġel ġdid, ġi fuq il-post, għarra li 15 sena dak, għax għan promotion, biex t-prenditi li bidġakxin ġdid, raġel ġdid, l-iskrivan ġdid, se kun jaf kollox jizat fatablu, mela il-risk huwa kontinu. Se kemm nisibqu jinbidlu, jiddeżenjaw, jiddu transfer, jiddu promotion, allura terġa' tibda, ħawżu l-espressjoni, ma dawk l-iskrivan il-ġodda, ma rridx tieħu il-post ta' Health Department, imma li rid ngħid jiena huwa li ma sex tgħid illu għamilt xi ħaġa, għax fatena mill xi ħaġa qiegħda online, kif appena l-nies ix-xif tiegħu qiegħda bdejt mill-bidu.
Min jidħol minn fuq dik il-persuna? Ċivil minix espert, ma jekk jidħol xi ħadd fuq dik il-persuna u jkun hemm sistemi li qegħdin in place u qegħdin jiffunzjonaw, jien nifhem li dawk is-sistemi. Jew itejjibhom hemm kellha jibqa' joperaw fuqhom mhux jerġa' jitfalallux lura.
Mela jiena għandi assessur fl-Land Revenue li hu ilhom hekk 10 snin imbul qorti xhom huż l-espressjoni Maltija u kif appena dak ħa promotion ma sex tippretendina li allura kif jaħallix ġid xi ħadd mar il-qorti u nduna bil-Mickey Mouse li tuża hemmhekk. Ma realistiċi. Le. L-awdituri għandhom il-manager tagħhom li kawt kollox hija above board, imma irrid jiena żiemel ħanidulu hekk li huwa mrawhom tajjeb li allura meta nbidilli dak jiena reġa' beda elementari ġdid biss wara jiġi seasoned. Scusi? Nimmaġin il-common sense di naġiri, anka, skużu l-espressjoni, il-politiċi per esempio, ma sax tejjina, mwet il-politiku, 25 sena, mwet il-politiku, għadu jibda l-ewel sentejn, t-tissawrat, ok, mela, nimmaġina jina f'kull qasam, fil-biznis per esempio, it-tifel juħu post il-missier, ma sax nimmaġina jina li d-tifel tijaw, ma jħu xejn l-esperienza dinek COVID.
Handing over ma jkunx.
Allora
mhux nista' nindirizzaw billi kien hemm handing over. Le, illi ma l-fatt li dak li jkun ġi stabbilit jew bħala proċessi imorru lura minħabba li bniedem ikun inbidel, ħseb hija xi ħaġa.
Huwa punt san ħafna.
Allora, il-handing over ma jsirx.
Bdejnija proprju sentejn ilu fejn kellna il-director of contract aħna li kien ilu hemmhekk snin twal Mr. Joseph Titeri anke kien jiġi fil-komitat. Il-Ministeru tal-Finanzi u l-Uffiċċju ta' Prim Ministru għamlu sistema ġdida u sa din nipplebaw madwar ukoll jekk jidulu designate mela aħna. biex indirizza il-sosija tal-komitat bdejna sistema u koll fejn treċċu l-erboċu qabbel me jispicċa l-individu għalla xie kuna għafu dan ma jħluċ qabbel izmin li se jispicċa ma 61 allura erboċu qabbel nibatuħ designit il-ġdijt għalli jibdejdra issa ma tsaċ li ma nibat designit anke fessist director għax doppju nis imma postijiet kruċjali għal eksamejtina director of context bladi oħra bħu saċin samiju bħawnek il-għalix ija iktar rimi tal-ufċu ta' primi nisro imma insorda jtikun naftit fuq kollox sistema ta' designate appointment sa' sepp tindirizza dan il-qasab sfortuna ta' mjettmur zawux kullum ki għax impossibli ekonomikament ma' sepp jida jo finanzjarjament
termistossi Nistqar, sar, ġifiri l-ispiegazzjoni ħallit naqra konfuż għax minflok allura namlu l-affarijiet kif qed nħossajin. L-affarijiet illi allura hekk daħlet straw proċess jew strateġija ġdida li jiġi timprovd u la naqblu magħha li hija tajba. Effettivament ma jsillekx dak il-handing over biex tibqa' għaddejja bħala kontinwità, ma nerġgħu mmorru lura sakemm xi ħadd jakkwista l-esperjenza. ċaħat jilu 15 sena mek rriz, 15 sena esperienza biex jakwista, ok, etna saġera.
Lila fajnu għajnu.
Etna saġera. Ma il-fat li fċertu karik jax dan u jħed.
Lila għek sabit il-kotru.
Cleaner mandu bżon juhu l-esperienza, messagġir mandu bżon juhu l-esperienza. Veru, se kollok xaħat iktar maħmuġ minn liħor, ma sanu t-tana di minn liħor. Ma parti, ma skwisi għat esperienza, edin nitkelmu fuq karigi illi fej involvu t-mexxija ta' dipartiment. Very selected post minn persuna responsabli naħseb hemmhekk. Ma nafx mhux naħata l-OPM jistgħu wkoll jirrispondu. Li jkun hemm handing over meta għandek daw it-tip ta' promotion, naħseb issir xi ħaġa.
Ħalli inti kont xejn gost biex tgħidlek u naqbad kull ġdid. L-interessi liħel il-gvern qed tafrikula qalbkom. L-interessi liħel il-gvern lele għara kif kħaġġi attent. L-interessi liħel il-gvern fuq kontijiet fil-kaxxum. Iżita risk management tofik l-interessi tarkif kħaddi s-sada għol għudmeċ, l-interessi li jħan il-gvern fuq kontijiet fil-kaxxu, dekam risk. Mux kompitu ta' finanzi li jara li ma' jkun xem kontijiet fil-kaxxu għalli fissa billi għilu s-sista minna għallura, xa' minna il-tarkif s-sada għol għattentina, xa' minna fil-Ministru ta' Finanzi li għallura jina jgħat fil-Budgetary Operations Division. Rajna propjament kif nistaw l-indirizzaw di situazzjoni billi mux ma jitħalsux il-kontijiet fil-kaxxu, il-Departiment ma jħalux jitħu f-commitment. Il-Departiment ma jistax jixtri. Saħan iġina msawwat u jgħidara mela ħallejt iblok flus għasistan iġtri mreċajt il-bedicini, mux vera, il-bedicini għandhom flus u il-problemi u differenti. Imma li jina ma jħallex jixtri minna l-flus, jina ma l-għonej 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 l-għonej
l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej
l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l-għonej l Mansemmu għom xawnek ta' kullum kien. Li għamilt jina, fil-għam mux jimmajnħatta il-mitz, ma jippermettux li il-ministeru, jew il-departement, jgħamil commitment ta'
xirja. Jgħamil kux budget.
Ta' xirja, jgħamil kux budget. Għalix għandu maximum li jgħapropon il-parlament, item by item, jgħu bessax inti tħallas il-lawsis bil-overtime, per eżempju, biex pensa. Allora, hija prevention is better than cure.
Ma jistess biex jgħamil item għal-liħu?
Bi permesta, naif.
Dem li t-permesta kum biex jiswitċa minn għajti mal-liħor, ġifir flus
għal-liħor. Eżattament.
Ġifieri dak dejjem allura tippresuppone biex ħarġu dak itemized kellek business plan li tajlek hu stess.
Le laqas le kieku il-business plan li tani hu jiena l-objekt kieku deficit huwa doppju.
Le mhux tof dieħ, nifhem għadha kif tagħmel dejjem taqta' ma tanqas kollu kollu priorità.
Le dan huwa stampata hawnhekk, eċetera.
Nirringrazzjakom ma naħseb jidher di l-elementar risk management qoddim.
Ħaġa ħajġet
li naħseb nitlu iktar fuq bħala kumitat. Nirringrazzjakom għalissa nistgħu mmorru għal attieni item li huwa r-rapport tal-awditu sena 2004. Min naħa tal il-mazz fidejku l-ewwel item huwa arrears of revenue paġna 50 u paġna 61 tar-rapport tal-awditur. Nistieden membri tal-kumitat għal mistoqsijiet li jixtiequ jamlu. L'onorevoli Ministru Gatt.
Pagina 54, areas of the revenue. Il-lista tal-income tax. L-ikbar item hija 147 million taħt companies anonim, basically limited liability companies. Daw il-147 jikkonsistu najt sew ta' maġġor parti minnom l-famużi ex officio stat menenijiet li jemma naf kem sentenz tal-qorti fuqom, eccetera, eccetera, jew jirrappreżentaw xa pari differenti.
Bil-permess tal-komitati nistiede li l-dirtu ġenerali, il-komissar tax interni li ġi għalta posta li għandu risposti propri fuq suġġett. Is-sulejġin ketku.
Adrian Katkuti, Kummissarju tax interni. Dak l-ammont ta' 147 million li kien jeżisti fil-aħħar ta' Diċembru ta' l-2004 dawk huma għall-kumpaniji as such. Issa dak l-ammont inkorpora l-ammonti tal-assessments ex officio li sissa għadhom taħt oġġezzjoni u għadhom ma ġewx riveduti. Ammont qawwi ħafna. Issa inkluż ma dak l-ammont ukoll kif tafu mis-sistema meta daħlet is-sistema tal-self-assessment minn 99 law, il-dipartiment fejn ma titħolx il-formula tat-taxxa joħroġ estimations. Kontrarjament għal li kien isir qabel. Issa ħafna minn dawk l-estimations li minn bilanċ ta' 256 million totali hemm estimations 113 million kien hemm tas-sistema l-ġdida. Issa meta ngħid estimations fil-prattika li jiġri meta titħol il-formula daka jiġri vedut skont kif ikun iddikjara il-taxpayer u mill-esperienza dawk l-estimations ġerment jaqaw għal jisu 1/10 fil-ġifiri jekk il-147 million
Ma
hekk diffiċli biex ngħid eżattament kemm hemm. Biss essaċ għax figura partikolari għandi globalment, il-dika biex ngħid hekk tas-sistema antika, aħna ngħidu ġifieri anke mis-sistema antika minħabba li s-sistema ma kienx qed taqsim omlok li huma s-soffiċijiet u li huma dik led. Meta ngħidu 147 biex ngħid hekk inkunu qegħdin ngħidu ħafna jekk minn dik is-somma qed tinġabar 20-25 million. Ġifieri staġin hija collectible.
Jekk ix 147 million ix 120 million tagħmel differenza, però id-dipartiment għandu xi ħsieb biex daw l-affarijiet li jmorru lura t-tminijiet, disajnijiet, xi darba jeħlisom. Ma naħsibx li huwa ġust, naħseb nirrifletti l-opinjoni ta' kull membru tal-kumitat. Illi tibqgħu għaddejji sistemi li llum kulħadd jirrikonoxxi li ma kinux ġusti fuq it-taxpayer. U nibqgħu nurhom bħala xi ħaġa dovuta lill-gvern. Laqqas mhuwa ġust li persuni wkoll tibqgħu kont li mhux qed tiġi pproċessata hemm l-objection fuq u ma jsirx definizzjoni tal-objection.
Il-problema li hemm tal-sistema l-antika ħafna hemm kwantità kbira formuli laqqas għadhom daħlu. Ġifieri d-dipartiment qed ipprova jiġri biex iġib il-formuli. Ħafna minn dawn il-formuli tikkomplika aktar ruħa għax kumpanija laqas ikunu għadhom jeżistu. Ikun hemm ħafna jew ġew likwidati, jew ikunu abbandonati, jew da. Biss le, imma xorta waħda, ma nistgħux naqbdu u nikkanċellaw l-ammont, nħassu għom.
Għan interrompik, eniħdu biex ma nsemmu l-ħadd kumpanija tal-gvern, baħħaru sewwi. Likwidata. Jekk il-baħħaru sewwi fit minnijiet ma batitx l-income tax. X'tista' tagħmel? Mhux tittajjar biss l-ammont minnofs. X'tista' tagħmel?
Sakemm tkun.
Jekk jiġifieri biex tarresta d-diretturi, forsi problema kienx imi nisru wkoll dak iż-żmien,
ma naħsibx.
Biex ikunu saqajna. Sur kien tkun nifhem illi hemm id-diffikultajiet legali, però id-dipartiment japprezza illi qed nuru ammont mijiet ta' miljuni which are unrecoverable.
Sakemm ikunu biex ngħidlek dana kumpanija ta' gvern ma tsibx kemm diffikultà.
Kumpanija privati wkoll u l-individwi.
Ma l-privati proprjetà tiegħi wieħed ma jridx jagħmilha daqshekk faċli. Għax diretturi jkun għadhom jeżistu, ikollhom kumpaniji oħra, jista' jkun kumpanija li x-xogħol ix-xiftjatu għal kumpaniji oħra. Dika baqgħet bil-bilanċ, forsi qiegħda fl-istaġġju tal-likwidazzjoni, issa mhux hemm. Ma naħsibx li ikun valla pera l-lum l-ewwel ngħidu speċi naqta' għax inkella kulħadd jibda jtajjar minna li.
Maċenzja, mhux qed nirreferi għal mill-ewwel, hija
linja. Mill-ewwel
għal minn hemm minn 1990 lura, jiġifieri fejn għaddew mill-inqas 15-il sena.
Il-problema mbagħad li għandna tal-objections il-kwestjoni constraints ta' human resources.
Ma jina nissa bil-rispet kollu lej, kollu lej predeċessuri tijak, jina nisimaw daw il-tip toġġazzjoni. Minn zmin zemse. Ma lej, sefekt. Il-departiment kjaħt emmek biex jiservi l-poplu, biex bil-kontra, jekk il-taxxa t-tġi, t-tżiġu t-taxxa bil-poplu, minn ċittadin Malti. Ċittadin Malti għamel l-obligu tijaw u fajlja il-return dak iż-żmien. Ħareġ ex officio assessment. Saret objection, u l-objection ma tiġi determinata fuq 20 sena, 15 sena. U anke vista ta' sentenza tal-rati, jiġifieri?
Le, dak kollox sew il-sentenza tal-rati dak. Hemm biss dak li huma objections ħames snin ilu, jiġifieri meta tħadd jiena hemmhekk. Kien hemm over 52,000 letters of objections għadhom għedin biex jiġu proċessati għadhom pendenti. Illum għedin inqas minn 10,000, ġifieri inqataw ħafna objections. Għadna imma ma ħnisniex il-backlog, għadna fl-istadju ma ħnisniex. Inqataw ħafna, ħafna għadaw, biss sfortunatament irridu naħdmu bċertu konsejnt. Jiena, kol, tajt minn daħħalna s-sistema ta' self-assessment minn 99 law, il-priority kienet għas-sistema l-ġdida biex ix-xogħol ma jmurx blura u jiġilna bħalma ġara kien jiġi fil-passat. Allura priority hija dana. Issa kwestjoni ta' konsej. Issa l-istat ukoll il-problema hija li s-sistema antika ċertu staff tlifnih bejn biżmien staff ta' esperjenza, bejn spiċċaw l-età, bejn ikunu ġew transfer tkunu ġew u bandora. Hemm allura il-pressure hija ikbar, ma jfissirx li dawn għax naqshom ma jsejn qataw taf, ġifieri qed inqataw m'hemm ġewju, anzi il-dipartiment f'dawk fejn ma ħarġux l-assessments u qed fadal xi ħarġu assessments anki tas-sistema l-antika issa marbut sas-sena d-dieħla u d-sena li qegħdin fiha li bil-fors qed joħroġhom sal-aħħar ta' Diċembru ta' dis-sena l-assessments għax inkellhom bad jiġu preskritti. Ġifieri d-dipartiment marbut sal-aħħar tas-sena l-oħra kien marbut f'dak li huma ġbir ta' taxxa passata. Rrit ġifieri jirregolizza ruħu jekk ħarġet l-azzjoni ġudizzjarja kellu d-dipartiment joħroġ hawn l-azzjonijiet biex jimxi mal-liġi. Issa dis-sena għandu dik li hija assessments. Irrid jirregolizza ruħu. Nittama li kif tgħaddi dis-sena ikun fil-pożizzjoni li f'dak li huma pagamenti ġi regolat. Dak li huma assessments wkoll jiġi regolat sal-aħħar ta' dis-sena li jibqa' mbagħad dak l-oġġezzjonijiet li forsi dan. L-oġġezzjonijiet anki minkejja forsi l-ftitness li għandna jaħdmu fuqhom ikonna diffikultajiet nuqqas ta' kooperazzjoni pereżempju fil-każ ta' kumpaniji anki minn l-istess awdituri. Il-dipartiment jista' jaqbad u jirrifjuta. Imma mbagħad ikun qed jixxiftja minn hawnhekk għal staġju ieħor tal-Board of Special Commissioners. Ġifieri nkunu qegħdin isna nixxiftjaw ix-xogħol. Aħna fejn hu possibbli nikkonkludu billi niftehmu mat-taxpayer ħalli naslu xi konklużjoni. Ċinkella neħelsu f'dan l-istadju nispiċċaw nkunu qegħdin nitfgħu pressure fuq staġju ieħor.
Jikwiet jara tabella fuq il-paġa numru 60 u 60. Jekk tieħu l-ammont outstanding, per eżempju għall-income tax arrears li konna tinsemma ħabar onorabbli Gatz. Eżatt 31 December 2004 għandek income tax Maltese currency 256,870,036. But għandek amounts estimated as not collectible il-figura ta' 195,500,000. Jifieri, waħda x'inhi l-bażi ta' kif taslu għall-figura ta' dak li huwa estimated as not collectible, jekk huma normal accountancy procedures, jew għandkom xi bażi differenti kif taslu bħala estimated as not collectible. Però figura wkoll inkwetatni hija dik li għandha x'taqsam mal-CET VAT, għal xi klarenti dak outstanding. As at 31st December 2004, VAT-CAT għandek 147,000, scusami, 147 million. Umbat, l-amount estimated as not collectible, hija 138 million. Fili kwasi l-figura kolla li hija outstanding. Hija kwasi estimated as not collectible.
Yes, li nista nitkellem fuq il-kwestjoni tal-income tax dik il-bilanċ ta' 256,000 li kien hemm bilanċ tas-sena l-oħra. Dak il-bilanċ, ġifieri fl-aħħar ta' sena li għaddiet, niżel għal 238, jesu niżel bejtin million dak mhux l-estimation. L-outstanding. L-estimated outstanding. Issa including l-estimations. Issa dika naslu għal dak l-ammont not collectible mis-sistema l-ġida minn 99 law kif qed ngħidu fuq l-estimations faċli tasal. Għax toħorġu l-estimations mill-esperjenza ftit bitajba tur returns. il-taxxa tiġi relativament attwali ftit li l-ġabar iżgħu xi content. Fuq l-antik li kien hemm xi 123 million minnhom, 123 million mit 256. Daka qatt inna problema ilha tissemma sena wara l-oħra, qatt ma nistgħu naslu eżattament għall-ammont dak li huwa taxxa iddikjarata mit-taxpayers u taxxa li ħareġ ex officio id-dipartiment. Biss l-istess mill-esperjenza jekk qed ngħidu mill-sistema antika hemm 123 million, one third ikun collectible, differenza ngħidu mhux collectible. Issa ħaġa oħra wkoll importanti dina għalkemm jidher li hemm outstanding 256, id-dipartiment għandu fideh għax ikunu ħalsu taħt is-sistema tal-provisional tax jew tal-PI fil-kas tal-impjegati mill-123 tas-sistema l-antika għandu xi 50 million. Issa 50 million parti minna tkun 50 million li għadhom l-assessments maħarġux. L-assessment maħarġux, issa meta jħroġ l-assessment, parti minna taqta l-ewwel taqta li kittaxxa ta' dik is-sena partikolari, biss ikun hemm ammont minnu imur biex jaqta' l-arretrati. Jiġri dakka jkunu jistgħu jiġu stabiliti mill-123 x'hemm diġà miġbur meta jinħadmu l-assessment.
123 ta' qabel in-1999 qed tgħid?
Ta' qabel in-99. 123 ta' qabel 99.
Dak huma estimated li huma arrears of revenue.
Ħarġu kontijiet, imma.
Kontijiet ex officio u kontijiet attuali?
Issa mixture. Huma stgħux indistingwhom. Jiġri mill-123 għandna f'idejna iżu 50 million. Biss il-50 million parti minna tmur biex taqta' il-123 tas-sistema l-antika. Jifieri, sfortunatament kif kienet ġifier mibni għas-sistema ma tantx jistgħu ngħidu eżattament. Illum bis-sistema l-ġdida aktar nistgħu ngħidu
jara il-bottom line li huwa outstanding quasi nos biljuni jifieri nitkellmu fuq 482 million. Jifieri min dawk
482
outstanding as of 31st December 2004. Jifieri total ta' kollox, jifieri outstanding mill-vari entitajiet kollha. Min dak it-total, kemm taħseb li fil-fatt huwa rikovrabbli?
150.
Għax inti għandek estimated as of collectible turn 349 million. U mbagħad tagħmel il-bilanċ, però jekkum jekk dak l-estimated as of collectible in realtà tajt, parti minnu jisbiċaw għala collectible, jek fim so. L-istorik jisir jisbiċa.
Sorry,
inti għandek għawnek, outstanding, on the 31st December 2004, 482 million.
Ma mux income tax.
I-totalità. Li nafli mux għal income tax, korra, skużani, li nafli mux għal income tax, n-tkellem fuq kollox. Pala arretrati dovuti minn diversi, jifiri, n-tkellem pala stat, mux pala income tax reġers, skużani. Dalli tal income tax reġers, n-ċarra, jgħat 156 million, kif spiegħajt għabel. Projekti hu kollox, l-entitajiet, vari ministeri, social security, ta' kollu, arrears dovuti lill-gvern pala entità biex jiġbor, jek firm so, bit-tabella, hemm kważi nos biljun lira. 482 million. Issa, estimated però is not collectible minn dik il-figura, it-total mbagħad għandek 349. Fuq dak ix-taqs, ragazzi.
Mela. Hawnhekk għandna miżnomer u nixtaq nagħmel punt ta' klarifika. Jien meta kont sa Luigi u kont nara kelma collectible, jifieri that may be collected. Mela kieku not collectible, jifieri jew tiġi prescribed, jew x'aħta se falli. Hawnhekk irridu ngħidu, lela għas-senjur. Uħud minnhom laqsu ma djou. Jifieri hawnhekk il-kolonna tiġi not collectible or eventually not due. Jifieri jiena ngħid hawnhekk mit not collectible, iktar minn nofsob huma not due. Għaxa l-issa il-senjur għadu ma provax li bom mux diju. Allura, sekemm jiena, nibgħat lek kontratt għall-liri u inti tippruvali li sitta minnhom mhux diju, jiena lija għadhom hemmhekk għadhom erjiż. Imma jekk inti għandek raġu mhumiex diju, imma mhux għax inti għaliex individwu ikun għamel xi manuvra biex skappali, imma sinċerament jiena għaliex id-dipartiment fl-assenza li ħareġ fl-assenza li ma rċevix return ħareġ ex officio assessment ta' mitlira li jgħidlu mitlira skużi, jgħidlu x'ma bidlux ir-return, jgħidlu dak mit-ilbiera. Aw, meta sena l-oħra, mela mhumiex ġiju. Hawnhekk il-kelma hija not collectible. Ikkorġini sinjur u fidek issa.
Earlier staff, ma sax tagħmel distinzjoni bejn dak li huwa ċert u bejn dak li huwa estimated.
Huwa taxxa dovuta tibqa'.
Le, ma bax ir-return, ma bax ir-return, għax kien mejjet u kien xef id-dipartiment, imma xorta ħarġu s-offiċċju. Iħorġu s-offiċċju. Allora, mhux not collectible, not the defense place. Allora, infatti, sinjuri, aħna ma nagħmlux write-off, ngħidu we strike off the ledger. Għax not you. Għat in write-off, għed l-għed in write-off, taħħas fil-not you, xin naħfir l-ekkirek ma miġdnu.
Nowel kom l-għed, accounting general. Jien forsi nistaħat ispiegazzjoni ta' kull kolonna xie tfisser għax teqra elenkata fil-ċirkolari. Għara, fejn għanna, dil kolonna li għed nitkellmu fuqa, għalissa, amounts estimated as collectible. As not collectible. Fuq ċirkolari tagħna qiegħda kolim D. Tajjeb, l-ispjega li għawa hawnhekk hija kolim D should indicate the estimated amount considered as not collectible together with reasons why it is being considered so. Issa, jekk naraw il-kolonni ta' qabel x'inhuma għal kull numru li hemm hemmhekk jagħtu spjegazzjoni ovvjament għal xiex mhix collectible. Jekk naraw
Ekku għaffetik, meta taħdmu amounts estimated as not collectible u tadduwa l-auditur. Naħseb dik li dakkum bażat fuq jew sempil mbagħad toħdu across the board jew inkella tkun sar analiżi ta' dak kun sar analiżi mhux naħseb il-figura ma sibx li jkunu. Minx imkien jaslu għal dik il-figura.
Min naħa tagħna aħna niġbru d-dejta. Jiġifieri noħorġu ċ-ċirkolari u niġbru d-dejta. Issa, fejn ikun hemm affarijiet li mal-ewwel jidhru glaring nistaqsu lid-dipartimenti u nġeluhom jagħtuna risposta għal xiex hemm dawn l-iżbalji. Tajjeb. Biss as such x'inhu huma ma nkunux nafu, jiġifieri dak inku tkunu kif tagħmlu bħalissa.
Ħanħdu case in point, l-income tax. Nitkellmu fuq l-income tax. Mela. Għanna amount not collectible 195 million. Mela, naħseb il-departiment qed jikkonsidra, fihem li dawn mhum jista' jinġabru, ġifieri they have to be written off your books eventually. Mela, biex wasaltu għal dik l-istima, bil-fors ta' dak il-returns u l-kontijiet li għandkom u l-pendenzi, tħaltu fihom dak li qed nipprova ngħid, mhux figura li wasaltu għaliha. Ekk, sew tkun stima bbażata fuq sempil, jew inkella tkunux rajtu il-files kollha li għandkom pendenti biex wasaltu għal dik il-figura as not collectible.
Le, kif qed ngħid, is-sistema l-ġida dawk li huma estimations nistgħu naslu għalihom. Nafu kemm ħriġna estimations, ġifieri pereżempju mis-sistema l-antika l-ġdida.
Ġdida post 99. Kemm ħa jkun hemm collectible?
127 million li hemm bilanċi 113 huma ex ġifieri estimations. Ġifieri qed nitkellmu fuq 14 miljun isu dovuti, ġifieri li ddikjara huma, ġifieri fuq income iddikjarat mill taxpayers u għadhom maħalsux. Hemm 14 miljun lira f'seba' snin. Jifieri average kumulattiv, jifieri average isu 2 miljuni fis-sena.
Allura fl-istessa, mela jekk inti tieħu net collectible arrears on 31/12/03 huwa 45 fuq il-kolonna li għandu qoddiemi. Huwa 45 million. Il-collectible issa u mbagħad fuq il-kolonna l-oħra il-net huwa 61, jifieri hemm variation ta' 16 miljun. Dik jiġifieri l-qabża avverrat fuq is-sistema ġdida matul sena waħda? Naxħu xarem diskrepanza ta' 16 million, dak jiġifieri żviluppat matul bejt mit first January 2004 sa 31st December 2004. Għax suppost imbagħad jiġifieri dan self-assessment qegħdin ngħidu, jiġifieri huma dovuti żguru.
Il-fatt jiġifieri f'dik is-sena partikolari jiġifieri ma żdiex ras hekk. 41 Non, في السنة واحدة
مش
ġifiri jinkludi u kol kun inkluta għabel najt innaħaw
s-sabba għabel jina ċekjajt s-sabba għabel il-loditur kien firidon il-żewċi epoki d-dabba d-dabba kienu tal-komdi kienu tal-friendly z-żewċ sistemi differenti d-dabba d-dabba
Għalak kukuk tattribwixi ma nafx, jak mandekx informazzjoni.
Għuri mandekx għawik dafem.
Ma kukuk tattribwixi dak 61 million ekkum ix kemmen minnom qabel in 1999. Nistafara għalik. U post 1999. Il-raġuni tafxini biex wieħed jagħmel assessment. Dwar l-effiċenza tas-sistema tas-self-assessment, suppost. Għandek naħseb kellha tkun iktar effiċjenti ġifieri jinġabru malajr, iktar iktar meta għandek tassattif li t-taxpayer tibgħat il-plasma l-ewwel.
Fil-fatt.
Jekk forsi tista' tgħina dik
l-informazzjoni. Media qisu kważi żewġ miljuni fis-sena li qed ivarjaw li mhux qed jitħallsu fi żmien. Żewġ miljuni fil-pratika. Bella pena, non ti siamo preparati. Tanti efficienti sistema di vita, l'accrescimento a minimo degli occhi. Muj vera, Mr. Chairman, che mi adleri, che differenza bei differenti e...
Fil fatto... Fil 203, kiene, taunek? 143, il pre-1999. 143 million. U self-assessment system kien hemm 105.
Hemm
4 miljun lira inqas, imma mbagħad hemm iż-żmien ukoll waħda minn 1999 qed nitkellmu 6 snin, l-oħra għandek naħseb going back from 19 kumulattiva minn 1970s naħseb ġifieri.
Allura 61 million li għandna hawn.
Tieħu kumulattiv, ġifieri jekk nibqgħu sejrin bl-istess rata allura tiġi ħafna iktar. Mill-post
1999. Ma jissu dir-reflexu sa' 61 million business ratio, per esempio, 40-20, per esempio.
Le, ma...
Marija, ma' nix jissa' sistema ta' trend, kiku, jissu riskemmu, mux posa pozitivi.
Ma, le, l-arriz, set kabbel l-inkriz, anka bil-post 1999 system, il-sistema ta' self-assessment, uwa, tal-qasmu figura, fuq 6 snin,
تتكلم انت او
لا ليش
16 مليون في السنه كل دربه
انا شد ديبارتمنتي انا شد ديبارتمنتي
هو سوستانسيالي
ما انا شد ديبارتمنتي ديبارتمنتال فير ديبارتمنتال انكم تاكس
ما انكم تاكس
فين فين او ديبارتمنتال ديوتي دوكيومنتس فين انت ما تكون افيشنتي انت كرياو ريلز انت مو ما اغير مني انت ما تكون افيشنتي جفيري انت باي حبير كل هولتو ريتيرنز انت immediatamente ti crea le rives senti efficienti metto i stessi che ho che venne sì no
abbaglio tasso il multi di come ad inizio
tu vedi è set march come dei amici do stock è set end of the year che fa appena cresce ciappa e se spend da se crea le rives ma tu credi è un sciame se tu stai vadina a se ha bretto le rives a se ci continui allora
resta assessment
o dobbiamo vedere cosa fanno.
Ok, ma che così separazione, per esempio, da un assessment, da un actual dichiarazione, il status quo del caso, io tanto self assessment, lui è actual. Ma la mendac lui è actual, dico in sì. Da come teniamo lo self assessment. Allora, un stesso e ti dichiarau lì elfe lira tascia dovuta. Da supposto che la smalle uel, a supposto ma ritene. Ma in certe date da dei le basso.
Sarà tanto, sarà tanto, e ti hanno le macchietta. Sarà tanto, e ti hanno le macchietta. Da
no,
bis 12 milioni per lì e tnajdu fil sena da una fil fat revenue. اللوم من اللي قبل تكسر تنجبرو 210 مليون قبل ثلاث سنين لو كان 110 مليوني بخلا برسنتاج دايما تيتشكين اللي عندهم يعطوا متى تكونسيدرا متى تكونسيدرا يفيري بخلا برسنتاج تدك الربيجون الفندقال يعطي نجبر يفيري دايما تيونوس
لا السرحان المخ يكون لذاك لقيت يعمل السلف اسسمنت تنقص ذاك اللي انجبر خلهم بقى تكون الاسسمنت اللي يعمل الديبارتمنت اوف انفستيجيشنز ذاك هي شي حاجه اخرى في تنقص اللي ذاك اللي هو سيلف اسيس ذاك هو تدخل انت ذاك هو دافوت تشيرت اما اذا كان بدي
دبت مانجي ام كل امونت تاع تاع اسسمنت اللي يكونوا هرجو اوكي يفري صديق السنة كنم زوج مليوني assessments اللي سنتان دي داو كاي كونو آتوم وقال عندرو كيشو
على الكومتات لا
كومتات لا يفري كذا بكي تفرح لا لا بشو بشو اللي كتك دي بيس
بشو لا
سفر دي
متم استقصيت لأنه ريفول ياري
قبل كم شتاق تكاري كتابي سوء بسنة الـ VAT
سنة الـ VAT سنة الـ VAT سنة الـ VAT سنة الـ VAT سنة الـ VAT
faccio un referenza al fatto che il VAT era l'outstanding dal VAT as of 31st December 2003 and 61 million you can say it's fine but as of 31st December 2004 and 147 million più o meno robustly estimated as not collectible and 138 million questioni stata estimated ovviamente non marcia di fare ovviamente due questioni un battitale in capo tax.
Sorry, Joseph Samut, kummissarju tal-VAT. L-ewwel nett is-sistema tal-VAT bħalma spjega anke l-kummissarju tax interni għandna s-sistema tal-estimations illi meta xi ħadd ma jibaċċi returns toħroġ l automatikament. Issa is-sistema kif kienet speċjalment fis-sena 2004 kellna każ ta' kumpanija waħda barranija li minn dħalna fl-Unjoni Ewropea din kellha l-obbligu li tirreġistra għal VAT, anke jekk ma tagħmilx kummerċ f'Malta minħabba li kienet xi ħaġa konnessa maż-żejt. U peress li turnover tagħha kien kbir u ma bagħtit inniex ir-return, sibna li ħareġ estimation li ġi ġenerat waħdu mis-sistema li kien ta' 48 miljun waħdu. Jiġifieri dik dik diġà inflated bi 48 miljun fis-sistema. Aħna mill-ewwel malli rajna li sar hekk irranġajna sistema mill-ewwel, illum is-sistema ma tħallix, ma toħroġlokx ammonti sostanzjali jekk għandek capping fuq kemm joħroġ, ġifieri, imma mbagħad titgħallem il-żballi ġifieri. U allura dik kienet waħda mir-raġunijiet li dik is-sena kien kbir daqshekk. Aħna realistic net balance propjament fuq in-naħda VAT 99 fi 2004 kien 6.4 million. Għaliex il-kumplament huma kollha kif qegħdin ngħidu stimi li jħorġu kull żmien għal żmien li jżidu l-interessi wkoll bil-penali u li peress li s-sistema hija dinamika taħdem kemm taħdem qed jiġġenera lek dejjem il-ġdid anke jekk tikklerja l-antik.
Kamment li qegħdin ngħidu l-ammonti li għandu jidħol il-Dipartiment tal-Fatt huma relattivament qed nitkellmu 8 million għal tal-tor ġifieri.
Fil-fatt kamen jinnota li jekk naraw ġifiri il-figura li tidher bħala net collectible fi 2003 għal 2004 nizlet.
Nizlet, le. Bħala kummissarju tal-VAT ġifiri, taħseb li il-potenzjal tal-VAT jekk fuq il-trading u l-kummerġ ġenerali l-ammont għandu jkun iktar taġbir attwali. Tadħul attwali? Ma nafx għal studju mid-dipartiment riguard.
Fil-fatt qed nippruvaw noħorġu dak li jsejħ il-VAT gap. Illi dak tibbażah fuq stimi ġeneralment li ġib anke minnaħa tal-istatistika u hekk. Għamilna eżerċizzju illi huwa eżerċizzju mhux daqshekk dettaljat. Biex nkunu nafu daqsxejn fiex qegħdin, ħalli nkunu nistgħu nikkomparaw aħna wkoll ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Ir-riżultati naħseb mhumiex dak li forsi jaħsbu li f'Malta u xi evażjoni ma tispiċċa għad fuq VAT. Jiġifieri meta mbagħad nikkomparawna ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea aħna qegħdin il-compliance tagħna hija kbira u hija tajba ħafna. Anzi aħna għandna affarijiet li pajjiżi oħra barra minn Malta f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea li m'għandhomx, pereżempju, l-irċevuta fiskali l-obbligu li joħroġ li biħni kontrollaw hemm ixju sħiħa jekk huwiex tajjeb jew le. Però l-ammont eżatt ta' kemm huwa qatt m'għandniex. Ċirka hemm xi 20% li meta tnajdu komparat ma' pajjiżi oħra, pereżempju, l-Ingilterra għandha xi 1.7 billion VAT fraud illi qed jippruvaw dejjem il-problema qed tikblilhom dejjem il-ħin kollu qed jippruvaw jaraw kif se jagħmlu biex jikkontrollawha. L-ammont huma kbar imma 1.7 billion għalihom li tilfu diġà xorta konsiderevoli għalihom ġifieri.
L-onorevoli
xtaqt insaqsi qegħdin naraw l-2003 tal-2004 u m'aridx semmejt il-hobby tal-ċifri u l-figuri. L-2005 għandna stampa li hija qed timpruvja jekk aħna income tax, VAT, eċetera, eċetera, biex inkunu ftit attwali.
Meta l-Ministru tal-Finanzi flimkien kien mad-dipartimenti konċernati jibnu l-figura għas-sena ta' wara, il-figura li tidher globali fl-estimi tkun imkissra ġo components u 2 or 3 minn dawk il-components ikunu l-enforcement li aħna nitolbu permess tat-tax compliance unit u mid-dipartimenti konċernati u koll u il-ġbir tal-arretrati. Aħna fl-istima li għamilna għattu 5 li jissa waslet biex tispiċċa u teżorjala li kien ma' figura li għanna 206 għamilna pressure fuq il-departimenti konċernat biex flok aħna nitruġuxu miżuri ġodda ta' tassazzjoni il-departimenti investi f'nix ġodda f'revenue officers fejn allura ġibna rikurrenti għaw biex flok naħru l-miru ġenwin u zduru t-taxxi għaxkiġa taħallas niġu għara dak li għati iċċitja u nollu il-figur ta' revenue permezz ta' ġibir ta' reżrati. Allura, bis-saxħa tal-kooperazzjoni li għanna sħiħa mill-Ufficio ta' Prim Ministru u bil-kooperazzjoni ta' għana li għahna rajna li huwa neċessarju li ninvestu l-flus f'dawn l-oqsma tal-VET u tal-Income Tax qegħdin lemmu xillu tagħna, aħna se niddedikaw l-attenzjoni tagħna kif it huwa 5 u naħseb li rnexxinna u kif it huwa 6 biex niġbru arretrati flok nagħmlu miżur ġodda ta' tassazzjoni.
Taħseb li dawn huma forsi ftit impruvjati sitwazzjoni fl-2005?
Bej 5 u 10% aktar milli ġabru fil-passat.
Yes.
Stampa aktar ċara ħanajtek, kaħna minna uftit uħol noħoġu ċirkolari, l-istess ċirkolari, jiġifieri stampa aktar ċara tibda tinbena għal-ħabta ta' Marzu, jiġifieri meta jibdew jaħlin il-returns mid-dipartimenti u nibdew nikkompilawhom. Mbagħad ovvjament nkun nistgħu nippreżentawhom mill-awditur. Jiġifieri as such issa at this point in time ma nistgħux ngħidu kif minna ħatija jizgur ma jkonniex feeling ta' departiment, feel ta' departimenti kif marru ma marrux. Aħna once li noħorġu ċirkolari nibdew niġbru d-data, nanalizzawa biex naraw ovvjament kif għat l-ewel jekk hemm xi ħaġa kompilata ħażina, imma mbagħad eventually niffinalizzaw l-exercise l-ħabta ta' Marzu April.
Remarka żgħira piece. Jekk wieħed jieħu l-figuri in absolute terms, hemm ċans li jiżbija kemm ħalkemm fuq il-vet li qiegħed hawnhekk sieħbu ma' ġenbi il-Kummissarju. Fil-204 introduċejna l-18% vet flok il-15. Era dak li jkun jara l-ratati jiżdiedu. Intendi ma xi rata tal-vet diedet. Jiġifieri jista' jkun li l-istess persuna bl-istess ammont ta' ritrati l-istess metħarre ġdid imma b'rat il-ġodda. Jiġifieri ma jfissirx li jkun hemm u waqta ma jkun kmatina viġilanti u joħroġ assessment id-dipartiment ikkonċernat allura jidru temporanjament bħala ritrati. Ma jfissirx li huwa inefficjenti d-dipartiment fek.
Le, anzi naħseb qiegħda bil-magħluba għax effettivament fil-każ tal-fatt naqsu ġifieri l-ġifieri jidher li kien hemm improvement fil-fatt. U fej baqgħet ir-rata tat-taxxa l-istess li kien hemm.
Imma naqsu collectible imma meta jara l-figura li rajt li għana faħna ġbidilu l-attenzjoni prima faċli li l-dipartiment għadnilu għandek 1.47 million qabel ma tissir nija kuħadd fa' xokk u għandek kuħadd għandu raġun li qed jara outstanding four qed jara 1.47 million. Allura dik hija x-xokk li ma jkunx realistiku.
Tan mistoqsijiet. Ma jidhirx li imma dik kwistjoni tal-dak li huwa collectible, non collectible, ġifieri bħala pożizzjoni ċara biex anke bħala gvern ikun jaf x'inhu effettivament l-arrirs attwali tiegħu ħsieb hija diskussjoni li titqanqal kull sena f'dan il-kumitat niftaħar naħseb kull sena niddiskutuha kull sena kważi naslu għall-istess konklużjonijiet. Ma nafx, forse l-awditurista jekk, anke natu daw il-figuri, għax forse ma tistax bħala proċedura tal-gvern li dak li huwa anke taf li mhux non-collectible, you cannot write it off, speċi mal-lewet kien hemm ċertu proċedura. Jekk ikunx anke għal-konsum pubbliku, iktar ikun hemm, isma' dan what was due to be received has been received, dak li qed naraw arrears imma has to be collected, ġifieri ikun hemm iktar forsi spiegazzjoni u biex anka fl-ammonti li jiġu pubblikati ħafna drabi jingħata l-impressjoni li hemm ammonti fenomenali li jridu jinġabru u għalkemm ovvjament il 93 miljun ħa nitkellmu hekk as collectible mhux xi ammont żgħir imma aħjar mill-li kif ikun ikkwota l-482 miljun, ġifieri bħala perċezzjoni tal-pubbliku, ġifieri dan huwa l-appell ta' dan il-kumitat, hija xi ħaġa amministrativa, hija xi ħaġa naħseb id-dipartimenti bejnietkom li forsi issa anke l-emenda li għandna qudiemna li jkun hemm liaison ikbar bejn id-dipartimenti forsi li tista' tiġi indirizzata.
Jekk nista' nagħmel osservazzjoni bl-obbligazzjoni kollha, bl-obbligità kollha hija din, id-dipartiment u l-gvern u l-finanzi jagħmlu jkellhom opportunity cost. Jiena għand il-dipartiment għandu 200 ruħ, għandu 300 ruħ, I can't read, u għandu target tiegħu biex jilħaq revenue. X'għandi jiena niddedika dawk il-200 ruħ biex jiġbor li 200 miljun, jew jiddedikhom biex jaqtalax Għanuża xej tassun ta' kurġita tal-poplu biex jgħidu jien irid ikun naf kemm għandi rċivi. Nirdu xi trid 200 miljun flus li ħadd iddika dawn 200 ruħ jew naqtali klaċċ li rid iddu l-file jiena u nħalli f'idej il-poplu biex jiddiċidi. Jekk jiena ħadd iddika 200 ruħ non stop biex jiġbor il-flus ħajġborhom. U allura aħna solvu problemi finanzjarja. Jekk jiena ma' dawk in-nies anke wieħed minnhom biss. Nejdu le, rridek jittuq tara file biex taqta l-auditur u għoddu raġun, firbux jgħaddu ġustifika, imma trade-off kollox. Jgħaddu fejn il-bilanċ. Il-bilanċ jgħaddu l-lum forsi, imma din hija ħaġa soġġettiva. Imma jena investi kull minuta tal-iskrivan biex jgħaddu il-pound of flesh, imma flok jgħaddu l-informazzjoni kemm għandu jgħaddu r-rati bis-sensor mills.
Na qed nifhmu dal-punt hekk ma naħseb bħala priorità dak li definittivament għandu jinġabar issa mhux qed nidħlu fil-mertu tal-oġġett tal-assessment u kwistjonijiet relatati magħhom. Ma naħseb l-akbar enfasi huwa dak li għandu jinġabar kemm jista' jkun mela u l-individwu llum bejt il-maxxijiet ħafna minnhom 1% per mat u multi ġifieri ħajkun jaqbillu. Jaħjar jammillum mill-banku jħalsek mill-li effettivament jgħod mad-departiment. Ġifieri l-għodda kollha qiegħda manka legali biex jgħim dal-aspett. Ġifieri naħseb il-priorità huwa l-ġbiru. Għaddak li huwa dovuk tajjan. Yes.
Mr. Chairman, Joe Samud jiena kummissar ta' VAT. Nixtieq ukoll nagħti rendi kont illi kellna każijiet tal-appelli fil-fatt li naqqasnihom minn 3,000 appell għal 250 appell. Illi dan ukoll, per eżempju anke kuħet jara fuq in-naħata VAT antika u anke CET, daw ukoll naqsu l-lum il-CET kull ma tfadlinna xi 40-41 appell u xi 120 terġam il-ġodda għandna xi 120 mill fuq vet 98. Barra minn hekk, skużi, dawk il-250 li kwotajt kienu vet 95. Barra minn hekk ġiet emendata kienet il-liġi biex ukoll il-liġi stess titnaqqas il-possibilità illi wieħed joqgħod jagħmel appell billi ġiet introdotta s-sistema tal-provisional assessment. Jiġifieri bekk qed jonqsu anke ħallu l-effett fuq l-arretrati. Grazzi.
Ma jidhirx li hemm iktar kummenti.
Intervenċ kajke, Mr. Chairman. Jina naħseb li meta wieħed jikkompara l-istampa li qed nagħtu llum. Tiġi prezentata tal-lum. U li konna natu sentin li tajlu, hemm improvement ħafna. L-aspettazzjoni li konna din natu qabel kienet misleading ħafna. U jina qed naħseb illi ċ-ċirkolari li kienet ħarġet fil-2004, naħseb illi l-accounting general, żgur se jerġa' jara u jara hemm fejn wieħed jista' jimpruvja. Qed jgħid li noħorġu dik iċ-ċirkolari li mbagħadha ta' bdat tiġi għandna biex inkunu nistgħu nagħmlu eżami biex lill-Parlament u dan il-Kumitat inżommu ħaġġurnat illi dak li għandu jidħol. Qed isir l-efforz kollu biex jidħol. U però li qal is-sur Gawċi hawnhekk hija fatt mhux ta' min jgħati figuri li wieħed jgħati aspettazzjoni isma' għaliex il-gvern għandu dak il-fus kollha mhux qed idaħħalhom.
Naqblu naħseb l-alumni fuq hawnhekk u naġġornaw dan il-kumitat. Nistgħu nagħmlu data oħra jekk taqblu għal 15 oħra li jkunu x'ikunu. Domanda jki. First February ħankun inġiju fe. Nista' nagħmlu ħadd 31st of January.
Tlieta.
First ħankun inġiju.
Mela problem?
Ok, DAC. L'agenda tkun komunikata aktar. Komplu fodi. Nalun komplu fodi. Ġe.